รีวิว What to do with the dead kaiju ยำหนังจี้เวอร์ชั่นสัตว์ประหลาดรีลีสเดทวันที่26พฤษภาคม2022แนวสัตว์ประหลาดโทคุซัตสึจิกาดการเมืองเรทผู้ชมทั่วไปความยาว115นาทีเอาเออร์สกอร์ 6.8What to do with the dead kaiju หรือชื่อไทยว่าซากนรกไคจูเป็นหนังไคจูที่เปิดตัวมาด้วยคอนเซ็ปต์สุดแหวกอย่างรัฐบาลจะจัดการอย่างไรกับซากสัตว์ประหลาดที่นอนตายก่อนที่ซากของมันจะปล่อยก๊าซที่ทำให้เกาะญี่ปุ่นจมหายในพริบตาสนับสนุนข้อมูลโดยเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์โดยเรื่องย่อของซากนรกไคตูได้เริ่มขึ้นเมื่อไคตูตัวหนึ่งได้นอนตายขาชี้ฟ้าโดยไม่ทราบสาเหตุรัฐบาลจึงจัดตั้งหน่วยพิเศษขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะจัดการซากศพของเจ้าไคตูตัวนี้แต่ปฏิบัติการที่ดูเหมือนจะไหวก็กลับไม่มีอะไรเป็นใจเลยทั้งคนในรัฐบาลที่ต่างเกี่ยงกันทำงานแถมโยนความรับผิดชอบให้กระทรวงอื่นๆรวมทั้งคนในหน่วยพิเศษที่ต่างก็มีความลับเก็บซ่อนเอาไว้จนความไว้ใจเริ่มระส่ำระสายการดำเนินเรื่องของหนังชวนให้นึกถึงภาพยนตร์เรื่องชินก็อดซิลล่าเอามากๆเพราะเป็นหนังไคตูที่เด่นในแง่ของพาร์ทการเมืองอยู่เหมือนกันหากว่าชินก็อดซิลล่านั้นเป็นการโชว์เก่าเกมว่าญี่ปุ่นรับมือสัตว์ประหลาดได้ดีเพียงใดซากนรกไคจูนั้นก็คือขั้วตรงข้ามของชินก็อดซิลล่าที่จะมาโชว์ความเลอะเทอะของรัฐบาลว่ารัฐบาลที่แย่มันเป็นแบบไหนซึ่งก็น่าแปลกใจดีนะครับที่รัฐบาลในหนังนั้นโชว์แต่ความห่วยที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นจริงในโลกแต่ดันตลกร้ายเพราะรัฐบาลประเทศแถวนี้ดันเหมือนรัฐบาลในหนังไปซะได้อีด้านของนักแสดงก็นำแสดงโดยยามาดาเรียวสุเกะจากฟูเมทัลอัลเคมิสต์กับทาโอสุติยะเต๋าสุติยะจาก Alice in Borderland ซึ่งทั้งคู่ก็รับส่งกันได้ดีตามมาตรฐานแม้จะมีเล่นจนโอเวอร์อยู่บ้างแต่การแสดงของทั้งคู่ก็ช่วยแบกหนังไว้ได้มากเลยล่ะยามาดาเรียวสุเกะกับทาโอสุจิยะซากนรกไคจูค่อนข้างทำงานกับคนที่ตามวงการหนังโทคุซัตสึจำพวกหนังแปลงร่างไคจูอุลตร้าแมนแบบมากๆเพราะด้วยสตูดิโอที่สร้างหนังเรื่องนี้คือโทเอที่ผลิตหนังคาเมนไรเดอร์อยู่แล้วพี่แกก็เลยจัดอีสเตอร์เอ็กให้แฟนคลับหนังแนวนี้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเริ่มตั้งแต่ฉากขี่มอเตอร์ไซค์สุดเท่ของพระเอกที่เป็นลายเซ็นแบบเดียวกับคาเมนไรเดอร์ตัวไคตูยักษ์ที่มีรูปร่างคล้ายก็อดซิลล่าแถมแนวหนังที่เป็นขั้วตรงข้ามกับชินก็อดซิลล่าก็ยังทำให้เรานั่งขำกับความครีเอทีฟของทีมงานได้อย่างดีนี่ยังไม่นับการเอาโจโอดางิริโจโอเดทิรีพระเอกจากคาเมนไรเดอร์คุก้ามารับบทเป็นวีรบุรุษสุดเท่แถมยังหนีบเอาริงโกะคิกุจินางเอกเรื่องแปซิฟิกริมมาแกงในเรื่องนี้อีกเรียกได้ว่าล้อวงการหนังไคจูทั้งในประเทศและนอกประเทศเลยทีเดียวอีกอย่างหนึ่งที่ชาญฉลาดมากก็คือบทและคำพูดของตัวละครนั้นก็คอยหยอดอีสเตอร์เอ็กและปมต่างๆไว้ตลอดทางถ้าหากคนที่ไม่ได้ดูหนังแนวไคจูหรือโทคุซัตสึก็จะออกอาการงงอย่างแน่นอนว่าไอ้พวกนี้มันพูดถึงอะไรแต่ถ้าคนที่เข้าใจก็จะสามารถปะติดปะต่อได้ว่าสิ่งที่หนังคอยหยอดมาตลอดทางนี้จะนำไปสู่ตอนจบของหนังที่ถึงกับทำให้เราอุทานว่ากูว่าแล้วทันทีแม้จะบันเทิงขนาดไหนหนังเรื่องนี้ก็ค่อนข้างเป็นหนังเฉพาะกลุ่มอยู่ดีเพราะซากนรกไคจูอุดมไปด้วยอีสเตอร์เอ็กมากมายให้คนดูที่เข้าใจได้นั่งขำกันแต่ถ้าตัดอีสเตอร์เอ็กออกไปนั้นหนังจะค่อนข้างน่าเบื่อเลยล่ะเพราะคนที่ไม่ได้ทราบแบ็คกราวด์ก็จะสงสัยว่าบทพูดนี้หรือตัวละครนี้ใส่เข้ามาทำไมนะจนอาจเบื่อและหมดสนุกไปแถมหนังก็ยังมีจุดอ่อนที่ค่อนข้างเลวร้ายเอามากๆคืองาน CG ที่ในยุคหลังโตเอก็ขยันทำช่วยซะเหลือเกินถึงขนาดที่เราผู้เขียนมานั่งจับสังเกตว่าในหนังของโตเอที่อุดมด้วย CG จะมีอยู่อย่างน้อย1ซีนที่เอากรีนสกรีนออกไม่หมดและซากนรกไคจูก็มีซีนแบบนี้หลุดมาให้เห็นด้วยปีด้านบทซากนรกไคจูก็สอบตกในแง่ของการลำดับเรื่องราวทั้งการเล่าเรื่องที่เนิบนาบและไม่มีจุดพีคแม้ว่าบทจะค่อยๆบิ้วเราให้รู้สึกถึงความสำคัญในแต่ละภารกิจแต่การลำดับภาพที่แย่ๆก็ทำให้หนังเรื่องนี้น่าเบื่อไปในที่สุดยังไม่นับบทที่ค่อนข้างให้น้ำหนักไม่ถูกจะเป็นแนวบูชาครูก็ไปไม่สุดหรือแนวล้อเอาฮาที่อุดมไปด้วยมุกก็ดันเข้าใจยากดังนั้นแล้วสำหรับคนที่ดูซากนรกไคจูนั้นถ้าไม่ชอบก็น่าจะเกลียดไปเลยซีเอาซอยข่าววงการเกมออนวันที่10พฤษภาคม2022ข่าวลือเกมโซนิกภาค2มิติอยู่ในระหว่างพัฒนาซึ่งค่อนข้างเป็นโชคดีที่ผู้เขียนเป็นแฟนหนังแนวโทคุซัตสึอยู่แล้วจึงค่อนข้างเอนจอยกับเหล่าอีสเตอร์เอ็กที่โผล่มาและตบเข่าฉาดทุกครั้งที่เกตแต่สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานกับหนังแนวนี้น่าจะหงุดหงิดกับหนังเป็นแน่แท้ โดยรวมซากนรกไคจูพยายามเป็นหนังบูชาครูที่มีอีสเตอร์เอ็กอ้างอิงถึงหนังในวงการโทคุซัตสึแต่กลับเล่นลึกเกินไปจนคนธรรมดาเข้าไม่ถึงรวมทั้งมุกต่างๆที่ใส่เข้ามานั้นกลับทำให้หนังดูเป็นตระกูลยำหนังจี้มากกว่าแนวจิกกัดเสียดสีพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดความสมบูรณ์ของบท 7.5 คุณภาพนักแสดง 7 การเล่าเรื่อง 6.6 โปรดักชันการถ่ายทำ 5.5 ความคุ้มค่าในการรับชมตามแนวหนัง 7.5 คะแนนจากผู้อ่าน0โหวต 0 จุดเด่นเป็นหนังแนวล้อเลียนจิกกัดภาพยนตร์สัตว์ประหลาดและหนังแปลงร่างใครที่เป็นสายนี้น่าจะชอบล้อเลียนพาร์ทการเมืองได้อย่างเจ็บแสบจนบางทีเราก็ขำเพราะมันช่างตรงกับประเทศแถวนี้ซะเหลือเกินจุดสังเกตอุดมไปด้วยมุกที่เกี่ยวกับหนังไคจูของญี่ปุ่นถ้าใครไม่เคยดูหนังแนวนี้น่าจะไม่ชอบเลย CG ของทางโตเอยังห่วยเหมือนเดิม 6.8 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิว Netflix Ultraman Hero เกราะเหล็กสุดระห่ำที่ดันเร่งรีบไปหน่อยรีวิวสารคดี Three Identical Stranger 83และความมหัศจรรย์โคตรดำมืดรีวิว I Remember รักกันแค่วันเดย์คุณนุ้ยแอนเด่นชัยเวอร์ชันนุ่มนิ่มกุ๊กกิ๊กรีวิวฟาสต์แอนด์ฟิวเลิฟความเจ็บช้ำจะทำให้เราเติบโต